En podcast fra Aftenposten.
Det en nasjonal plikt å juble for Joachim Triers eventuelle Oscar-triumfer?
Det har rent inn med priser og nominasjoner for Joachim Triers affeksjonsverdi, men en mann har stått på sitt. Kulturredaktør Bernhard Ellefsen I Morgenbladet mener fortsatt at keiseren mangler klær. Dette ikke bra, sier han. Men hvordan kan han da forklare at kinogjengere og juryer verden over har latt seg engasjere? Det skal vi finne ut. Men ok, nå må du på en måte gå I forsvar, eller kanskje blir angrep her, og forklare oss hvorfor folk tar feil. For du står fortsatt på din kritikk av egentlig både affeksjonsverdi og Joachim Triers konsept.
Ja, det kan være greit å rydde av veien først, ja. Jeg gjør det.
Det ville vært en veldig...
jeg har ikke ombestemt
meg. Nei.
Så vi kan legge til grunn det.
Mm. Det ville vært en automatisk dårligere podcast.
Nei, du vet, de der Oscar-nominasjonene, de knakk meg.
Ja.
Da tenkte jeg... Fokker, altså, jeg tok feil.
Ja.
Så jeg her for å si unnskyld.
Nettopp. Mm. Nei, men du ikke det, heldigvis. Nei. For du mener fortsatt dette. Kan ikke du tegne opp liksom grunnrisse av argumentasjonen din her, for at keiseren ikke har noe særlig klær?
Ja, nei, vi kan jo begynne med en klesmetafor, da,
ja.
Siden du sparker opp til det. Altså, jeg synes jo denne filmen har på en måte kledd seg ut som en god film, men den ikke det.
Nettopp.
Bak frakken det lite. Og det mener jeg faktisk helt sånn konkret, fordi vi kan begynne I formen da, hvordan den ser ut. Det har jo veldig mye å si, ikke sant? Alle som har sett den, den jo helt utrolig vakker, denne filmen. Veldig pen å se på. Og den liksom, alt fra fargepaletten til hvordan den filmet, musikken, ikke sant? Og så kan vi komme tilbake til hvilket miljø den utspiller seg I, og så videre. Det sier stor film, stor film. Alt ved denne filmen sier stor film. Men hva det egentlig som liksom bak den påstanden? Det jo der det skurrer for meg da. For det ikke noe gærent å si storfilm hvis det storfilm.
Nei, for at jeg skulle si I utgangspunktet, jeg nok mer positiv enn det du til filmen. Og ikke minst til dette storfilmformatet.
Til frakken.
Til frakken. For jeg synes den frakken ganske fin.
Ja, ja.
Og trives egentlig ganske godt I rommet der frakken fin.
Ja.
Og der på en måte, menneskene vakre og... Ja. Og bildene fine. Det som I seg selv, så tenker jeg ikke at det noe negativt. Det må ikke være en sånn skitten film for å være bra.
Nei. Det sant. Så problemet blir jo da hva filmen har å si. Ikke sant? Hva det den handler om? Og dette jo et relasjonsdrama. Det handler jo om to søstre som har en far som hvis vi virkelig skal tro, en stor filmregissør. Litt patetisk han på det tidspunktet hvor filmen utspiller seg. Ikke sant?
Ja, han har hatt en bedre fortid
enn en fortid. Men han veldig respektert, og så videre. Og drama I filmen jo at han har skrevet et filmmanus, ikke sant? Som man gjerne vil at Renate Reinsves karakter skal spille hovedrollen I. Det vil hun ikke, for de har ikke noe godt forhold. Og så det... Vi kan spoile denne filmen. Jeg har jo spoilet den I anmeldelsen min ned, da.
Ja, ja, nå, det fel, det, altså.
Men jeg har fått litt kjeft for det, så derfor spør jeg deg. Da, siden jeg nå gjest, liksom.
Nei, da tenker jeg at... Nei, det må folk bare leve med.
Det må vi bare leve med. Så får han jo da en amerikansk skuespiller, spilt av Elle Fanning, til å gjøre denne rollen. Hun får det ikke til, på en måte. Og så I midt I filmen, så det en sånn veldig, veldig viktig scene, som består I at Reinsves skikkelse søster, altså Inga Ibsdotter Lillås karakter, leser manuset. Og jeg vet ikke om du husker den scenen, men den leser manusgreia, den veldig sånn, der dras vi med I lesingen. Hun leser på senga, hun leser på do, hun leser overalt.
Leser mens mannen sover.
Ja, ja. Mm. Hun fengslet, det skal vi skjønne. Hun fengslet. Og så møter hun jo Reinsves karakter, og overtaler henne, og I den scenen så snakker de om det manuset. Og det jo ikke bare det at manuset så fantastisk, ikke sant? Mm. Men det skal vi skjønne at det Vi skal skjønne at det fantastisk. Men det jo det at han, kunstneren, som har vært en fraværende og dårlig far, har sett dem. Ikke sant? Følelser fra deres liv, traumer I deres fortid, og sånn, ligger I dette manuset, på en måte som vi skal forstå overskrider hans fravær som far.
Mm, ja, at han har på en måte...
Han har vært der, ikke sant? Ja. I hjertet sitt. Ja. Men det kunsten han har vært der. Liksom, denne kjærligheten kommer til uttrykk gjennom. Og så ender det jo da med at Reinsves karakter tar den rollen. Og så slutter filmen med at vi får se en viktig scene fra denne filmen I filmen, spilt inn. Og så ser Reinsve og Stellan Skarsgård på hverandre, og så det liksom, vi skjønner at her har noe, her har en tilnærming skjedd.
Mm.
Ok, hva betyr det her da? Det det betyr, synes jeg, jo at det spiller ikke så stor rolle om, med livet. Det ikke så farlig om han var en elendig far.
Ja, for han jo, altså hans karakter har jo strengt tatt ikke noe utvikling gjennom denne filmen.
Nei,
han bare sånn, det spoiling igjen da, men han egentlig, akkurat den samme på slutten som han på starten. Det ikke noe, det ikke han som har gjort noen spesiell tilnærming I dette her.
Nei, så skal vi si litt banalt da, så kan vi jo si at denne filmen på en måte påstår at det greit at du et rassør så lenge du en stor kunstner.
Ja.
Og det synes jeg en teit historie. Altså, det synes jeg en dum påstand om verden, rett og slett. Og det jo liksom, I mine øyne, filmens hovedbudskap. Og så på veien dit, så skal vi jo gjennom det eksistensielle drama, der hvor menneskene liksom skal snakke alvorlig med hverandre, om alvorlige ting. Men alt de sier jo banalt. Det de sier dumt. Og når Stellan Skarsgårds karakter, som vi tror liksom en veldig stor filmkunstner, ikke sant, snakker om filmkunst med sin venn, spilt av Jesper Christensen, så skal de liksom snakke om vilkårene for å lage film I denne vanskelige tiden, og sånn, så sier de sånne ting som at du må lage den filmen du tror på.
Ja.
Du må være deg selv. Altså, det Instagram-nivå da, på innsiktene liksom. Så det jo et misforhold, enkelt oppsummert da, jeg har mange andre innvendinger også, misforholdet mellom det filmen har lyst til å si, den har å fortelle oss, og måten den gjør det på. Den sier stor film, banalfilm, mener jeg da.
Men det her en, altså I hvilken grad det her sånn morgenbladekritikk da? For folk jo, hvis du skal være litt sånn krass, så jo folk antagelig mer banale enn kulturkommentatorer I morgenbladet, og det ikke litt sånn, tror du ikke mange ser på det? De som liker den spesielt godt ser vel på det som kanskje en sånn en film om dette søskenforholdet, og kanskje en sånn, at du tross alt mange lever med å måtte akseptere sine foreldre da, som kjipe liksom. At hun finner seg et hjem hos resten av familien sin, og potensielt, nå leser jeg bare masse inn der, men slutter å bry seg så mye om denne faren egentlig.
Ja, altså det mange ting der da. Det der med om det kontrært eller ikke, det jo ganske, altså jeg tror noe av grunnen til at det engasjerer å diskutere denne filmen, at folk som ser filmen mindre enige om dens kvalitet enn norske kritikere. De fleste norske kritikere sier at det fantastisk. Publikum tror jeg mye mer delt. Så bare for å ta det første først da. Og det andre tror jeg du rett I. Det et relasjonsdrama. Det det handler om. Og jeg mener at alt det her rekvisiteringen rundt, hvor liksom, ikke sant, vi skal på filmfestival, og der fargene duse, det lamper på stranda, det utrolig sånn der filmromantikk. Ikke sant? Filmmanuset spiller en så viktig rolle I den her forsoningen som du snakker om det gjør jo den menneskelige historien dårligere, synes jeg for jeg enig, det der det lever altså hvis dette hadde vært en, hadde på en måte den forsoningen da med denne farskikkelsen hadde kommet av noe annet, eller kanskje kommet av ingenting kommet fra liksom søstrenes hjerte ikke sant, de hadde bare tenkt ja, vi lever med en utilstrekkelig far sånn det å leve det må vi liksom romme da på et eller annet vis så tror jeg det kunne vært en veldig god film men filmromantikken denne tiltroen til kunstens liksom moraloverskridende bla 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 kommer fullstendig I veien da og gjør at jeg ikke tror på den forsoningsfortellingen som jeg enig med deg I utgangspunktet har noe for seg
altså dette film, denne filmen jo på en måte det en del av et større landskap av din kritikk mot mot liksom verdenen til Joachim Trier og kan, altså
hva problemet?
Hva problemet?
ja, nei, vi kan jo, altså I anmeldelsen din så grep jeg tilbake til verdens verste menneske som jeg tenker naturlig å se I sammenheng med denne filmen det ganske mange fellestrekk ikke minst at Renate Reinsve på lærete hele tiden at det Oslo at det vakkert og så videre og Der har vi igjen da, den der rekvisiteringen av en verden. Ikke sant? Det kulissene på en måte.
Mm.
Kulturelle kulisser da. Oslo jo de fysiske kulissene, men hva de kulturelle kulissene? Og I verdens verste menneske så det jo en scene som jeg trakk frem da jeg skrev om affeksjonsverdi for å prøve å forklare hva jeg mener, som jeg nå igjen har forsøkt å gjøre redde for da, om hvordan kunsten spiller en banal rolle I dette filmuniverset.
Mm.
Og der trekker jeg frem en scene hvor Anders Danielsen Lies karakter, som mange vil huske, blir dødssyk. Noe jeg for øvrig mener en manusmessig blunder, da. Fordi at filmen liksom har gått seg fast I litt trivialiteter, så ska den ene karakteren
ja, bli dødssyk. Altså, ja, jeg likte hvert menneske å se, men det kommer litt inn fra siden av den der...
Ja, for det jo liksom sånn der, nå må, okay, nå må vi liksom skru på konfyren,
ja.
Og da jo det et mildt sagt effektivt grep, og Danielson Lee en veldig god skuespiller, så han spiller jo også denne smerten veldig godt. Ja. Det en scene hvor han liksom forklarer sin sånn verdens nostalgi, når han ja, rett og slett ser døden i hvite øyet da. Og da snakker han om liksom fysiske kulturprodukter, ikke sant? Følelsen før I tida, kunne gå på en DVD-sjapp og bla I filmer og så videre. Og det var, min innvending mot det var at jeg ikke helt tror på da, at det DVD-samlinga som dukker opp når liksom, ja, som jeg skrev da, at døden kommer ja. Gående langs stranda med sjakkbrett under armen, ikke sant? Og den der fetisjeringa på en måte, av kunsten som rekvisitt. Kunst viktig for livet. Jeg mener jo det. Jeg jobber jo bare med kunst, ikke sant? Så jeg jo ikke uenig I det. Men her blir det redusert til en sånn identitetsmarkør, ikke sant? Fyr, like filmer og gamle, leie filmer og gamle, ikke sant? Har det som identitet da. Det blir så platt. Så det liksom der kontinuiteten for meg var da, at kulturen blir redusert til rekvisitt da.
Men ser du, altså, det vet jeg, det kan at Trier og prosenten har sagt noe om dette, men det liksom, ligger det en litt sånn ironisk kødd I noe av dette her også?
Mm.
For at det jo på en måte en beskrivelse, det jo en beskrivelse av en verden som som på en måte overfladisk og kanskje litt sånn,
ja.
Litt enkel, kanskje verdens verste menneske, også en, på en måte en kvinne som tar utrolig masse dumme vurderinger, og det litt sånn der livets... Si, meningsløshet eller sånn dårlig evne til å håndtere livet da
ja.
Det kan liksom vise seg at det her folk som opptatt av DVD-er og ikke klarer å snakke om det som faktisk der
Det et veldig godt spørsmål da og det jo der Trier og Fochts filmunivers vipper, ikke sant? Det vipper jo egentlig mellom tragedie og komedie
ja.
Og der kan man jo tenke på Woody Allen som en viktig referanse ikke sant? For både Ingmar Bergman og Woody Allen viktige referanser for disse filmene Og Woody Allen sa jo at han ville lage de samme filmene som Bergman lagde, men han var ikke god nok, så han lagde komedier. Liksom må le av det I stedet da. Det var jo et svært heldig valg, fordi Woody Allen lagde veldig morsomme filmer. Men I Triers univers så det jo litt sånn, synes jeg, at der det blir litt køddete, det bedre. Ikke sant? Så det lettere å like reprise for eksempel, som jo mer eller mindre en komedie. Det lettere å like de delene av verdens verste menneske som fjollete, Fordi der blir det nettopp som du sier da, at det litt sånn ironisk lek med det greiene her, med den høystemtheten, med det patosnivået. Mens I affeksjonsverdi, det jo derfor jeg mener at det skrur seg til da, at min kritikk blir hardere mot affeksjonsverdi, at den ikke morsom. Den har et par morsomme scener, en morsom scene som verdt å trekke frem, det jo den scenen som du kanskje sikkert husker hvor Gustav Borg skal gi bursdaggave til sin 9 år gamle sitt 9 år gamle barnebarn og sånn, så det 3 DVD'er og det liksom Bess Moa, Irreversible og Pianolærerinnen, 3 filmer som handler om voldtekt da og det jo
og sier det alt du trenger å vite om lære om kvinner
ja. Ja, og det på ordentlig en morsom scene, ikke sant? Ja. Og den smart og kvikk da men det kanskje, som kanskje til og med kan bli litt provoserende jo at dette jo liksom filmer som, hva heter det på engelsk da? At de vil ha kaka si og spise den også, ikke sant? Mm. De vil liksom, hva heter det for noe, ha I pose og sekk. Fordi de vil gjerne liksom bli tatt helt alvorlig. Når du snakker om filmen I utlandet for eksempel, så det, dette liksom nordisk alvor og eksistensen, og skal vi inn I det som virkelig betyr noe og sånn? Og så hvis noen innvender at patosnivået høyt og sånn, så det, ja, men det jo tull og lek og...
Ja.
Så det blir en sånn, det blir et filmer som bygger inn et slags forsvar da, som du alltid kan bruke. Ja, men du kan, ikke sant, for alle som sier at dette patosnivået litt på trynet da, ja. Så kan du si, ja men hallo, det jo komedie liksom. Ja,
men jeg kjenner meg veldig igjen I dette her, jeg føler veldig, det jo på den sånn, det jo en, kalles nesten en generasjon I norsk offentlighet, altså ironigenerasjonen
ja.
Som som står I slags kontrast til generasjon alvor. Så det veldig betryggende å ha en liten utvei
ja.
I et relasjonelt drama og ja. Kunne peke på at ja, men det jo egentlig litt kødd, det ikke det?
Ja, ja. Nettopp. Men I kunst så det dårlig.
Nettopp, ja.
Ikke sant? Det feigt da. Det feigt. Altså, det jo de som lager god komedie, de må jo for det første lage noe som ordentlig morsomt, og så kommer jo ofte alvor inn den veien. Ikke sant? Fordi det liksom blir klokt likevel. Sånn som hos Woody Allen, for eksempel. Men her blir det jo en sånn, at du liksom skal på en måte tilfredsstille to hva skal jeg si da, for, sensibiliteter som egentlig motsetninger. Du skal si at de som liksom kritiske da, de skal forholde seg til det som en et komisk univers. Mm. Og de som elsker alvor og gråter av den scenen med det hvor søstrene snakker om manuset, der det meningen at du skal gråte, ikke sant? Denne filmen trykker på alle gråteknappene akkurat der. De skal liksom, de skal få være dette alvoret. Og da synes jeg det blir dobbelt kommunikasjon da, ikke smart tvetydighet på en måte. Og det synes jeg jo faktisk blir litt provoserende. Og noe lignende kan man jo si om diskusjonen om denne filmen, fordi at... Etter at jeg sammenlignet den med en Bergman-film, så som i en spegel som har litt det samme plottet, men som helt dønn alvorlig da, og som slutter motsatt. Det, altså, tenk på det da, det jo fascinerende faktisk. I så som i en spegel, så det jo en kunstnerskikkelse som liksom har lånt fra datterens liv for å lage litteratur. Noe som han blir liksom ferska i da, for datteren oppdager at han har brukt hennes dagbøker til å skrive.
En slags virkelighetslitteraturdebatt.
Ja, yes. Og han blir helt knust. Ja. Ikke sant? Han blir helt knust. Det slutter med at han liksom ber til Gud om tilgivelse, og sier at nåden kjærlighet, og liksom går fullstendig til grunne. Da. Og Ingmar Bergman var ikke noe grei type. ikke sant? Han jo liksom den kunstner drittsekken over alle. Ja. Det finnes ikke noe verre, mer hensynsløs kunstner enn Ingmar Bergman. Men i filmen så han strengere med kunstnerrollen, enn det Trier, som sikkert en trivelig type jeg aldri møtte han, Og det står for meg som et sånt nesten lettelig paradoks, da, ja. At Bergman som i livet var helt hensynsløs, helt forferdelig, ikke sant? I filmen så han, skriver han den motsatte fortellingen om forholdet mellom kunst og liv.
Mm.
Det fascinerer meg da, og det mener jeg ikke kaster så veldig sånn gunstig lys over Triers
Men hvorfor blir du provosert av dette her egentlig? Liksom, hva det som...
Det jo nesten et eksistensielt spørsmål.
Ja, men det, la oss gå dypt.
ja, nei, altså det er jo på to nivåer da, ikke sant? Det ene jo, har jeg jo allerede gjort rede for, hvorfor det provoserer meg med sånn film. Så. Hvorfor det engasjerer meg,
ja.
Er jo at jeg mener at kunstkvalitet, altså om kunst bra eller ikke, viktig på en annen måte enn terningkastet i en filmanmeldelse. Mm. Fordi jeg tenker at kunst, for det første, det samfunnets mest interessante måte å tenke om seg selv på. Det der vi gjør den viktigste kollektive tenkningen om hva vi Og estetisk kvalitet da, altså om filmen bra for eksempel, om filmspråket bra og sånn, det måten kunsten tenker på. Sånn at hvis kunst dårlig, så det liksom dårlig tenkning om verden. Og jeg mener jo at det, liksom, det et stort potensial i denne tenkningen av verden, jeg synes det viktig, bla bla bla, og liksom, det veldig viktig når det når mange da, engasjerer mange. Så derfor synes jeg liksom det jeg synes det ærlig talt så synes jeg faktisk det et spørsmål av samfunnsmessig betydning om affeksjonsverdi en god eller en dårlig film.
Men kunne, ærlig svar. Men kunne du ikke da si at, ok, kunsten viktig, formidlingen viktig, mm. så må de fleste da, jeg vet ikke hvordan det i Morgenbladet, men andre steder, så må man jo på en måte inngå noen kompromisser da.
Ja.
Så vil kanskje si at, ok, det er 80% god kunst, men det 100% distribusjon.
Ja.
Og så vil det være bedre enn en bedre kunst og dårlig distribusjon.
Ja. I en kjipere verden så ville det vært sant da. Men, og det, man skulle ikke tro at verden kunne bli så mye kjipere.
Nei.
Men det jo faktisk en del ting ved verden, altså i hvert fall når det gjelder norsk kultur da, som mer oppløftende enn som så. De siste 20 årene, hvis man ser på hva slags... kunst som har nådd mange og vært bra samtidig, så utretter den utrolig mye. Mitt fag jo egentlig litteratur, ikke sant? Så bare de siste 15 årene eller sånt, så har man jo alt fra Knausgårds Min Kamp-serie til Vigdis Hjorts Arv og Miljø, som to eksempler, som når 100 000 av mennesker, utrolig bra, skaper fantastisk interessante diskusjoner, både om samfunnet, om kunsten, om, ikke sant? Og om hva det vil si å være, jeg vet ikke, 40 år gammel mann som han var da fra Kristiansand, eller å være barn av foreldre som knirkete og har med å gjøre på ulike vis, eller sånn. Så sånn jeg mener at vi har lov til å forvente mer da, at det kompromisset ikke egentlig nødvendig å inngå. Og så kan jeg jo selvfølgelig være med på, det ikke noe problem, denne filmen har jo masse kvaliteter, det et interessant univers, jeg synes denne diskusjonen god å ha, så jeg glad for at det er mulig å ha den. Men det kompromisset, det liksom, da blir jeg jo kritiker da, Og vi prøver jo liksom å lage en offentlighet her borte, ikke sant? Og hos deg da, og vi, ikke sant? Det jo det vi driver med, så det å si sånn ja, det så hyggelig at det går bra, mm. liksom det å gjøre kunsten også en bjørnetjeneste, tenker jeg da. Hvis kritikere og offentligheten blir en heia-gjeng, så sier vi jo på en måte at det ikke så viktig. Da. Vi som burde insistere på at det viktig. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja, ja.
Så det jo det da. Jeg tror ofte at sånn der, det å samles om kunsten og forsvare den som om den liksom var et naturreservat, det å gjøre den en bjørnetjeneste, det å liksom bekrefte at den ikke viktig. Så jeg vil insistere på at den det.
Men for det som liksom, det som ekstra interessant da, i det som ellers kunne vært, altså hvis filmene til Joachim Trier ikke hadde noe særlig publikum, eller det var sånn middels vellykka norske filmer som, som tusla og går på kinoer og blir sett på filmklubber, så ville det vært veldig enkelt. Men du sliter jo litt måtte, i motbakken i delen av dette her, med at hele verden elsker denne filmen.
Ja da, jeg anerkjenner motbakken. Den synes veldig bratt, ja. Og stadig. Lenger.
Ja. Så, la oss bare forsøke på en litt sånn en omvendt kontrær analyse. Kan ikke du bruke da din beste forståelse på å skjønne hvorfor dette faktisk slår han så altså bedre enn noen annen norsk film noen gang?
Liksom? Ja, ja. Slår han enda bedre enn en fyr som tar en flåte over Stillehavet
ja.
og får haj etter seg. Ok, hva skal man si om det da? Det kan man si mange ting om. Altså, for det første så tror jeg nok at kunsten, når den blir veldig farlig, også kan miste noe av den appellen. Altså, hvis kunsten på en måte for kompromissløs, så vil den ikke kanskje nødvendigvis alltid nå denne graden av gjennomslag. Den kan nå stort gjennomslag, ikke sant? Det er jo ikke sånn at Dag Solstad mangler innflytelse i norsk litteratur, for eksempel, selv om det kantete som helvete. Men jeg tror nok at den her litt sånn duse, pene, litt generiske, litt ufarlige, ganske velstående, attraktive verden, dialogen, stemninga som Trier har, den treffer liksom bare bam, rett inn. Ikke for farlig, sier bra film, du føler at du har sett en bra film, man får god samvittighet om man har sett en bra film. Ah, nå så jeg ikke en dårlig film, eller jeg scrollet ikke på mobilen. Så at det liksom, det svarer nok til et sånt ønske om noe som bra, uten at det for vanskelig. Og så tror jeg jo at det noe sånn, det nok noen litt mer sånn deprimerende grunner til at akkurat denne filmen, for det jo mange andre filmer som i Oscar-sirkuset som mye mer kantete, akkurat denne filmen jo også, tenker jeg, en form for sånn eskapisme da. Ikke sant? Verden veldig farlig, ja. Verden helt forferdelig på en måte, alt står på spill, fascismen står og banker på døra, og så det et vakkert hus, ikke sant? Det vakre mennesker, vi kan tenke at liksom alt som foregår innenfor husets fire vegger superviktig, som det jo for all del, altså. Men ikke sant? Du kan bli i det nære og pene, og det noe sånn aspirational.
Verden veldig, veldig langt unna.
Verden det jo krigen her da. Det ligger jo sånn traume bak der,
ja, det,
men det
jo,
men det jo liksom veldig sånn høflig behandlet. Det behandlet sånn som krigen behandles i Norge. Det liksom noe der, ja. Som liksom gir oss en dom av alvor likevel. Det jo ikke som vi bruker krigen, altså 2. verdenskrig da, som en sånn erstatning for verdens nåtidige alvor, ikke sant? Mm. Sånn, ja, vi har ikke glemt alvoret, men det mye lettere å håndtere et alvor som har 80-90 år tilbake i tid, enn som står der nå og bare oransje trynet og liksom banker på døra. Så det vel kanskje to forslag, og så kan vi komme litt til, for jeg brukte ordet kultureksport da. Jeg tror jo også at dette liksom sånn nordisk estetikk i en litt sånn reklamevariant, som har slått an veldig, veldig godt de siste par tiårene. Og dette jo et veldig sånn glattpolert uttrykk for en sånn skandinavisk skjønnhet, skandinavisk alvor, skandinavisk stil, som jeg tror de siste par tiårene har vist at verden utrolig gjerne liksom vil glefse i seg da.
Hva hvis målet var å få Oscar-suksess? For da har de gjort allting riktig. De har på en måte fått inn bestanddelen litt sånn filmatisk miljø, en relaterbar relasjonskonflikt, vakre mennesker, nordisk stil, alt på stell, blir belønnet med oppslutning. Klink.
Ja, det et spørsmål jeg var innom I anmeldelsen også faktisk. Da var det jo på en måte kan, altså suksessen I kan, de 19 minuttene med applaus og andre premie I film OL I kan og så videre, som var bakteppet da. Og jeg tenker jo at det mulig I hvert fall å argumentere for, I filmen, jeg kan ikke noe om Trier og folks intensjoner, I filmen da, for at det en form for sånn filmporno som laget for festivaler. Mm. Og da det jo særlig, altså det egentlig flere momenter I det der filmsporet I plottet da, som man kan tenke at laget nesten for å, for, du vet sånn, når man en publikumsarrangement, så hører du sånn, Det sånn enig lyd.
Her man liksom på nivå, ja.
Ja. At laget for å få sånn nikking da. Så det gjelder jo den, kanskje særlig denne scenen fra filmfestivalen I Frankrike, ikke sant? Da vil det vel, hvor alt liksom, alt jo liksom der for å lage denne stemningen av filmfestival. Jeg tenker det veldig lett å nikke til da, når man på en annen filmfestival. Og så det jo det her med Netflix eller strømmetjenester og alt mulig sånt. Det jo veldig sånn der, jeg tror ikke folk bryr seg så mye om det, hvis jeg skal være ærlig, men jeg tror filmfolk bryr seg om det. Jeg tror festivalpublikummer bryr seg om det. Sånn at det gir sånn, Så det, ja, jeg tror det går an å argumentere inni filmen, jeg har ikke, vet ingenting om intensjonene, for at denne her har en del sånn der innpakning, som sånn, festivalknappen.
Men, ikke, men ok, da det liksom, ja, festivalknappen trykket, ja. Og det, jeg vet ikke om det da en direkte konsekvens, men det jo også nå, så vidt jeg forstår, en av de liksom, mest innbringende norske filmene som har vært, så det noe gærent til å være så kynisk?
I utgangspunktet så det jo ikke det. Det lages jo for eksempel underholdningsfilm hele tiden, som nettopp har, altså da tenker man jo på hva vil målgruppa ha, og så lager man det. Så det jo, og det jo på en måte greit. Så da blir vel kanskje litt sånn tilbake til det vi snakket om innledningsvis, at det en film som vil på en måte ha I pose og sekk da. At den på den ene siden vil være en helt alvorlig, eller I hvert fall helt, helt bra, bare bra film. Som, og da jo ideen om en målgruppe, og liksom, da, ikke sant? Det jo fysj og føy. Det jo liksom det verste på den ene siden. Og, det, og den autoriteten, den kunstneriske troverdigheten, den mener jeg denne filmen vil ha da. Det virkelig noe den går etter liksom, å være troverdig som kunstverk. Og da blir det jo litt hyklersk I så fall. Men nå vi ute I viss-viss da.
Viss-viss, ja.
Men så det greit å være så kynisk? Det på en måte ja, hvis du ærlig om det. Og hvis du lager Superman 17, eller Marvel Hero Iron Snark 23, så du jo ærlig om det bare fordi at du det de sier seg selv.
Ja.
Men når du liksom både lager kunstfilm og pakker den inn litt for at det skal lykkes på denne arenaen, så det ikke så ærlig kanskje da, hvis det tilfellet.
Men tenker du at, siden du på en måte allerede har gått hardt ut på det her, mener du at, altså, tyre folk, tror du på en måte at ikke de kan bedre, eller at ikke de vil bedre?
Ja, det skal jeg være veldig forsiktig med. Jeg som sagt, jeg kjenner jo ikke... Jeg har aldri liksom hørt, jeg har lest noen intervjuer, det det da. Så jeg må jo tolke det ut fra kunstnerisk intensjon, sånn som det lagt inn I filmene på en måte. Og da tenker jeg at det ikke kan bedre.
Ja.
At jeg tror det det beste forsøket på å lage et alvorlig relasjonsdrama, det det beste forsøket på å iscenesette disse motsetningene, fortelle den historien, undersøke disse vanskelige følelsene, og at det ikke mer der da.
Han har blitt ganske vellykka da.
Ja, men det kommer an på hva du mener med vellykka da.
I det store.
I det store. Det funker, selvfølgelig. Ja. Det en enorm suksess. Og alle vil huske det, og ingen vil huske at noen innventer noe annet, så de vinner til slutt.
Ja, ja. Ja, men jeg lurer på en annen ting som du, din liksom, opprinnelige kommentar om denne filmen, var jo, det var jo egentlig på en måte hovedpunktet, liksom, at det var synd for, og pinlig for Norge, at det Norges fremste kultureksport.
Mm.
Og så har jeg liksom gått og grunnet litt på dette her, som jeg lurer på, om du kanskje kan hjelpe meg å rydde I. Fordi, altså, hva egentlig, altså, hva altså, kultureksport, og hva formålet med det?
Mm. Ja, det er jo sikkert egentlig det siste spørsmålet der, jo sikkert vippepunktet for om jeg har et poeng eller ikke, da.
Ja.
Fordi på ett nivå jo målet med kultureksport, liksom, det vel et av, det jo liksom litt sånn famling etter hva vi skal leve av etter olja, liksom. Kanskje vi skal lage filmer. Og da det jo sånn næringsaspekt ved det liksom, at vi skal, både at vi skal lage noe som mange vil se, og som skal bli en stor industri og så videre, og kanskje at det skal reklamere for Norge på et vis eller noe sånt nå, sånn at folk kommer hit, både turister, og så kan Tom Cruise komme hit og ta selfie med den som måtte være kulturminister på det tidspunktet, og så videre. Den kultureksporten, der det nok ikke pinlig, for det funker jo. Ikke sant?
Da ja, blir det, for det jo helt, det jo sånn, det sånn rart å si, hvis du som sportskommentator skal si sånn, nei, det pinlig for Norge at Bodø Glimt på en måte Norges representanter ute I Europa. Ja, de vinner mot alle disse store lagene, men Bodø på en liten by.
Ja.
De har ikke en ordentlig stjerne. Altså, eller, altså, ja, ja, ja. De har ikke noe historie.
Nei, ikke sant? Det
blir jo litt rart.
Det blir relevant.
Ja.
Så det ikke det som poenget, selvfølgelig. Poenget jo at det en annen form for kultureksport som man også kan snakke om. Og disse tingene overlapper jo da. Ikke sant? Mm. Både det kommersielle på en måte, og det kunstneriske, hvis vi skal skille de to enkle kategoriene da. Og den kunstneriske kultureksporten, der jo spørsmålet liksom hva, altså nå har det jo gjennom et par tiår da, egentlig ganske nøyaktig 20 år vil jeg si, så har jo særlig norsk litteratur vært en veldig viktig kultureksport for Norge. Og da har det på det kulturelle, ikke sant? Det har vært en veldig viktig, et veldig viktig bidrag inn I verdenslitteraturen rett og slett, det norske forfattere har gjort de siste 20 årene. Grunnen til at jeg tidfester etter sånn cirka 20 år at da kom Ut og stjerde hester av Per Pettersson på engelsk, og ble en stor, stor bestselger I USA. Og det jo et veldig flott forfatterskap. Og så rullet det på en måte på. Mm. Og så kom det, ble det jo på en måte ganske Texas da, ikke sant? Med Knausgård. Ja. Han ble jo alt fra stilikon til samtaleemne over alle kafébord i verden. Og det jo et interessant eksempel på norsk kultureksport.
For da ser du, da, altså, hvis, her kan du korrigere meg, men, da, men som tenker sånn, det to mulige I hvert fall, kanskje flere spor av dette kultureksportbegrepet da. Mm. En vel at du tenker sånn, dette Norges bidrag til en måte, verdenskultur, altså ja. Sånn, til å fremme denne kunsten som du snakker om, som en måte, et speil, en beskrivelse av samfunnet. Og den andre vil jo være en kultureksport som I forstand, suksess for Norge, yes. Altså speiler oss godt da, ja. Viser oss fram.
Ja, og det siste har jo en sånn doma OL på Lillehammer også, ja. som også kan være pinlig da, bare så jeg har sagt, men når det kommer til den Første, kulturelle da, siden av ja. Det, så jo Knausgård et eksempel på et sånn vitalt bidrag til verdenslitteraturen, ikke sant? Hans måte å skrive om eget liv på har jo forandret litteraturen. Et eksempel den franske forfatteren Edouard Louis, som jo debuterte som 20-åring eller noe sånt nå, og ble en verdenssensasjon med Farvel til Eddie Belgueule, og har skrevet mange bøker etterpå, og lest over hele verden, og som helt åpenbart, og så sier det høyt da, veldig inspirert av Knausgård. Og Knausgård har jo liksom bidratt til en sånn dreining I litteraturen da, som inneholder disse, altså flere franske forfattere, Annie Ernaux og så videre, ikke sant, en og også over hele verden. Så jo et verk da, Min kamp, som ordentlig går I dialog med annen litteratur, påvirker den, ikke sant? Mm. Bidrar med noe nytt, åpner et rom som ikke fantes før. Og sånn kan man finne eksempler på. Jeg synes også Vigdis Hjortkan, som har fått et internasjonalt gjennombrudd senere da, kan tjene som et eksempel på det samme.
Men mener du at da Trier-universet da, for å si det sånn, altså ikke tar den rollen? Du har liksom vært, når Charlie XX ute på liksom Joachim Trier I Summer, ikke ja. Det et eksempel på at dette inspirerer på et eller annet vis, eller?
Så bare ta det siste kapitlet ja. Av denne suksesshistorien min om litteratur, for den, liksom, den krones jo da, med ja. Nobelprisen til Jon Fosse. Da det liksom bare bam, ikke sant? Ja. Mm. Så det fra Petterssons gjennombrudd I USA til Fosses Nobelpris, så har det en sånn enorm suksesshistorie, som kunstnerisk veldig sterk. Om Joachim Trier Summer et eksempel på den type innflytelse, så jo det sikkert et spørsmål som man kan tenke over. Jeg tror jo ikke det det. Jeg tror jo det der liksom en form for sånn meme-aktig sånn omsetning av en kulhet, mye mer enn et aktivt engasjement med et kunstnerskap da. Og jeg tror ikke at Trier vil kunne etterpå ses og ha noe sånn innflytelse for eksempel, eller ha noe å bidra med på en måte da. Hva det denne filmen, eller disse filmene egentlig bidrar med inne I internasjonal film? Jeg tror veldig lite da. Mm. Og så det åpenbart diskutabelt for all ja. Del. Men min hunch da, at det ikke så mye. Og da synes jeg det litt flaut. Litt flaut. At det liksom sånn, det som aller størst for oss, aller viktigst, såpass hult da, kunstnerisk sett.
Ja, ja, ja. Oscar, vi får se. Men ok da, dette din sjanse, vet du. Så tenker du sånn, da, la oss litteraturens lille æra da, som norsk fremste kultureksport forbi, og så diskvalifiserer vi Joachim Trier. Mm. Hva det vi da... Hva har vi da å spille på? Hva ville vært mindre pinlig, eller hva liksom andre eksempler? Hva har vi tatt med oss? Er det Bodø-Glimt?
Ja, kan godt være Bodø-Glimt for så vidt. Nå jo fotball... Altså, ja, nei, hva skal man si om det? Det var gøy å se på kamp.
Ja.
Jeg tror vel ikke det det fremste likevel, da. Men det jo åpenbart... altså, sport jo et... det en av mine kjeppester, ja. Sport er kultur. Jeg mener jo at den litterære eksporten da, som har pågått I 20 år, et sånn glimrende eksempel. Og jeg tror jo ikke at Trier alene om å representere den her voldsomme interessen da, for nordisk kunst som vi har sett I verden. Liksom. Det kan du også se at norske malere fra 1800-tallet ikke sant, går sin seiersgang på internasjonale museer. Peder Balke for eksempel, en utstilling som ikke sant, viste I USA og Frankrike, og sammen med svenske kunstnere og så videre. Så jeg tror jo at den nordiske kultureksportbølgen da, veldig interessant. Men jeg synes også det interessant å diskutere hvor mye av den som liksom stil og liksom en eller annen form for sånn har en sånn reklameaktig greie ved seg da, og hvor mye av det som substans, og der synes jo jeg, men der jeg nok litt biased da, men der synes jeg litteraturen har hatt det mest sånn substansielle
Nettopp, ja,
bidraget da.
Det trumfet den der lille perioden der den fremste norske kultureksporten var sånn slow TV.
ja, Bergensbanen minutt for minutt som var fremste sånn, kultureksport.
Her kan vi bare vise ting, dritsakte.
Ja. Og så synes jeg jo norsk film bra da, nå jo selvfølgelig ikke Trier og faktisk filmer håpløse så det jo kvaliteter der og det ikke enten eller noen har jo liksom satt opp som en enten eller diskusjon som om den ene ikke må finnes hvis den andre skal være bra, men jeg synes jo Dag Johan Haugeruds filmer formidable det må jeg si, de utrolig glad I da, og det klart Oscar og 19 minutters applaus I Cannes og sånne ting, det veldig flott Men en gullbjørn I Berlin som Haugerud vant, det også veldig stort da.
Ja.
Sånn at Haugeruds filmer jo en ikke pinlig kultureksport da, hvis du skal operere med denne litt idiotiske kategorien pinlig og ikke pinlig
kultureksport. Det bare så binært, og den så det pinlig, eller så det ikke pinlig, det veldig... Nei,
og så binært det selvfølgelig ikke da.
Ja, men har du, altså hvordan, det var bare deg litt sånn på siden egentlig, men det å altså, være såpass hardt ut mot en sånn, tross alt, så populære folk, Er du behagelig? Eller du så kald jævel at dette...
Nei, jeg tror ikke... Nei, jeg synes ikke det ubehagelig, og jeg tror ikke man trenger å være en kald jævel for ikke synes det, for at, det jo en diskusjon om en film god eller ikke. Liksom, og I hvert fall for min del da, som har jobbet I 20 år med å skrive om ting, har, altså tings estetiske kvalitet på en måte, bøker primært da, så jo det liksom... Det er på en måte en viktig, men det jo ikke en giftig diskusjon, for eksempel.
Ikke sant? Nei, men du tar det jo litt lenger når du snakker om deres filmunivers, for det jo deres liksom, prosjekt I enda større grad enn denne filmen likte jeg veldig godt, den andre filmen likte jeg ikke så godt. Ja, kanskje, disse folk...
Forskjellen vel liksom at filmen, at det så mange som mener noe om den.
Ja.
Altså, jeg mener jeg svært entusiastisk og svært kritisk til veldig mange bøker og filmer og utstillinger og teaterstikker jeg. Men det ikke så mange av dem så mange bryr seg om. Det jo det som forskjellen. Så nei, altså, og fra et sånn kunstkritisk perspektiv så jo det først og fremst en veldig, veldig oppløftende ting da. At det ikke trenger å handle bare om det var etisk riktig å lage den boka eller den filmen eller ikke. Om den forfatteren eller filmskaperen mener ditt eller datt om krigen på Balkan, altså utvendige ting, ikke sant, på en måte. Det viktige diskusjoner det, for all del, og de tar vi jo, og de interessante å ha, vi lærer mye av dem og sånn. Men jeg synes det utrolig oppløftende da, at en diskusjon kan få så høy temperatur, basert på egentlig om det et bra kunstverk eller ikke.
Ja.
Ja, nei, altså, jeg liker det.
Ja, ja, jeg synes ikke det mest interessante delen av hele...
Det ikke kald, ja. Jeg blir glad av det.
ja. Ja. Oh, men nå gikk vi egentlig litt forbi den...
På eksporten?
Jeg kan i hvert fall høre mer på...
Lakseråds, norsk sjømateksport...
ja, men liksom på eksporten, og dette var det en... Liksom, liksom stilen og estetikken.
Mm. Nei, altså, jeg synes det ideen om kultureksport I seg selv interessant, fordi den blir veldig fort ideologisk også, ikke sant? Det blir veldig fort, det blir kommersielle interesser inn I det, det blir gjort reklame, det blir flyplassmagasiner, det blir utstilling på flyplassen, og så videre. Og der synes jeg jo denne uka faktisk har gitt et sånt eksempel på at nordisk kultureksport ikke så uproblematisk størrelse da. Og det jo at lørdag I helgen som var, 7. mars, så hadde New York Times en stor sak, hvor de hadde 35, tror jeg det var, 34 eller 35, vitnesbyrd fra tidligere ansatte på stjernerestauranten Noma, som fortalte New York Times at de hadde opplevd vold. Altså ikke liksom kjeft og dårlig stemning på kjøkkenet, som alle vet at det på sånne stjernerestauranter, men alvorlig vold fra kjøkkensjefen René Redzepi.
Altså verdens største kokk.
Altså verdens største kokk I det som da har vært verdens beste restaurant I mange år, og som en utrolig integrert del av den nordiske kultureksporten. Ikke sant? Mm. Noma ikke en sånn, det ikke tilfeldig liksom, satellitt I det her nordiske stilen, på en måte. Det en spydspiss, da. Mm. Og jeg tenker at René Redzepi og... Karl-Ove Knausgård og Joachim Trier, for eksempel, de kan jo sies kanskje å være de tre viktigste nordiske kulturpersonlighetene I dette årtusenet. Kanskje Redzepi den aller viktigste. Det tror jeg faktisk man kan argumentere for. Ja,
hvorfor det?
Fordi jeg tror ny nordisk, da, som, altså ny nordisk mat, den skolen I gastronomien, den trenden på en måte, det tror jeg vel det kanskje viktigste enkeltkulturuttrykket I den nordiske stilen, som vært eksportert I dette årtusenet. Da. Mm. Den her, ikke sant? Alt fra hvordan ting ser ut, du ser, det bare sprer seg utover I kulturen, da. Hvordan materialer brukes I hus som bygges, idealer om å bruke ville blomster I maten, idealer om bærekraft, hvordan liksom enkelhet blir til en veldig sofistikert stil det superviktig da for den nordiske stilen, det jo at du tar noe du tenker at du henter fra den nordiske arven, som en sånn enkelhet og et forhold til naturen, og så bare kjører du gjennom en sånn sofistikeringsmaskin og ute I den andre enden så kommer det noen sånne sykt avanserte, jævlig dyre greier, ikke sant, enten møbler eller mat da. Og hvem det som den fremste eksponenten, den fremste den største stjerna da I den bevegelsen, det jo René Redzepi. Og så viser det seg da, at det som kanskje spydspissen I den nordiske kultureksporten, har vært liksom altså det en rotten løgn da, ikke sant? Det jo alvorlig vold det snakk om. Redzepi har gått langt I å innrømme det også. Nå rett før vi spiller inn, så meldte han på sosiale medier at han trekker seg som sjef for Noma. Men med sånne ord, måten han snakker om det på, måten han snakket om restauranten på da han på en måte la den ned I sin forrige inkarnasjon for noen år siden, det jo sånne nordiske, sosialdemokratiske, fellesskapsorienterte, vakre ord
sånn, om idealer og bla, bla, bla. Sånn, ja.
Og så leser man disse vitnesbyrdene da, om at en kokk som har satt på teknomusikk på kjøkkenet, som, det ikke nordisk.
Nei, ikke sant? Teknomusikk. Nei, det litt for lite nordisk.
Mm-hmm. Det jo ikke bjørk og såpe, skurt, eik og alt mulig. Da det utenfor kjøkkenet. Alle ansatte står I en ring rundt, 40 ansatte. Og så har da Redzepi, da, ifølge vitnesbyrdene, plaget han her teknokokken. Og slått han da. Det jo pinlig bare igjen å fortelle. Og det blir enda pinligere. Han slått han, og så han sagt... han har altså tvunget denne stakkaren med teknomusikken til å si at han liker å suge DJ'er. Det jo helt koko.
Ja.
Det jo koko.
Og så det utrolig lang vei fra sånn der bærekraftig miljø.
Nettopp, ikke sant? Misforholdet da, mellom de her, altså det her nordiske stilen og ordene han bruker, og det som da rapporteres å være virkeligheten inne I kjøkkenet, jo himmelvid, ikke sant? Og det klart, Det har ikke andre nordiske kulturpersonligheter noe ansvar for all del da. Men det kanskje vi kan ta ut av det, jo at hvordan har offentligheten brukt det her? Hvordan har offentligheten brukt den nordiske kulturen som reklame? hvordan har brukt det som imagebygging, hvordan har brukt det til å bygge nordiske hovedsteder som destinasjoner. Helt ukritisk, ikke sant? Helt uten tanke for substansen I det. En glimrende kommentarartikkel nå denne uka I Vikendavisen, så skriver en av kulturjournalistene om hvordan danske aviser jo, ikke sant, I kjølvannet av Nomas enorme suksess og Københavns fremvekst som restaurantby og så videre, har ansatt flere matjournalister, masse matskribenter, matoffentligheten har blitt en kulturoffentlighet. Og ingen I den offentligheten har vært interessert I å se på dette. I 20 år har den restauranten eksistert. Det har vært masse rapporter derfra om dårlig arbeidsmiljø. Ingen har tatt tak I det. Så det viser jo liksom en sånn naivitet, ikke sant?
Ja.
Og en vilje til å se gjennom fingrene med, med ting, så lenge det tjener liksom det nordiske imaget da. Dette har ikke, det bare for å understreke, dette har ikke noe med trier å gjøre eller noe sånt nå, men det når vi snakker om kultureksport og manglende vilje til å liksom diskutere den da, så blir jo Red Shepi et sjokkerende eksempel.
Men den, ja, men der, den også ganske sånn klassisk. Der ville jeg jo tenke at kanskje hvis du hadde eller kombinasjonen da, den kommersielle og den på en måte kunstneriske suksessen, men suksessen til Noma og Red Shepi har jo på en måte egentlig vært den ultimate kunstneriske triumfen da, I at du har lagd et kulinarisk produkt som har trumfet alt annet kvalitetsmessig.
Ja da, og det interessant, det ser man jo I norske restaurantscenen også, ikke sant? På helt annet nivå da, for det jo ikke noen sånne avsløringer om vold, men denne ideen da, om at mat har blitt så mye toppidrett, eller kunst, kan du velge din metafor, at liksom arbeidsmiljøloven ikke gjelder, ikke sant? At vanlige begrensninger ikke kan følges, til og med allmenn moral kanskje til og med, må overskrides da. Den jo der, og da begynner det å ligne på kunstnermyten.
Ja.
Da vi tilbake egentlig til den historien om Bergman for eksempel, ikke sant? Hvor ideen om at den store kunsten unnskylder moralske overskridelser, og det jo et eksempel på at sånn det jo ikke I virkeligheten, ikke sant? Red Shepi faller jo nå. Noma faller jo nå. Dette blir jo gjenstand for bred og helt brettiga moralsk fordømmelse, og sånn burde det være. Det ikke sånn at matkunsten eller annen kunst viktigere enn livet. Du kan ikke oppføre deg sånn, rett og slett.
Hvordan kommer du til å forholde deg til, altså kommer du til å juble på vegne av norsk filmindustri, hvis det blir 9 Oscar eller hva det for noe, priser, eller kommer du til å ta en liten sånn, internt, hvis det ikke blir noen ting?
Nei, ikke det siste, og ikke det første, tror jeg. Det jo fristende å si sånn at hvis det blir 5 priser, da gir jeg meg.
Ja.
Men nei, jeg har tenkt på det der, og det jo interessant det. Altså en veldig god kollega av meg, Olav Haagensen, skrev en helt fantastisk artikkel fra Nobelmiddagen, da Fosse hadde fått Nobelprisen, hvor han beskrev den følelsen av liksom, heia Norge! Ja. Sant? Hvordan man blir sånn fotballsupporter på kulturens arena. Det ble jeg da, for jeg elsker Jon Fosse, men det en nasjonal plikt å juble for Joachim Triers eventuelle Oscar-triumfer? Eller ikke? Det synes jeg et godt spørsmål.
Ja.
Og på en måte så hadde det vært sånn hyggelig å si ja.
Ja, men synes du ikke det? Jeg synes at det plikt. Det blir jo,
du hører at jeg bygger opp si, et menn her, da,
ja,
så svaret jo nei. Jeg synes ikke det en plikt. Og så kan man dele det I to, da. For det første så synes jeg jo at One Battle After Another var en helt fantastisk film, og burde vinne I alle kategorier den nominert I, og den nominert I mange av de samme kategoriene. Så for hver pris den ikke får, så vil jeg bli litt skuffet. Har du sett den?
Ja, jeg har sett den.
Likte du den da?
Ja. Veldig, veldig heftig.
Tenk på den filmen, altså. Den laget ikke sant? 2-3 år før Ice interamerikanske byer.
Ja.
Det er jo et sånt... Det noe av det, når kunsten mest magisk, så skjer sånne ting. At en film laget I noen år før, og så I det den kommer ut, så verden helt lik den. Helt
bra
film. Og ikke bare aktuell, den aktuell, men det jo nesten å underspille det. Den representerer jo den verden den kommer ut I, selv om den laget 2-3 år før, og basert på en roman som jeg skrev flere 10 år før.
Men jeg tror jeg nasjonalistisk nok, eller hva skal man si, jeg tenker på kultur...
Du tenker på laksen, og det ja, altså sånn, hva skal vi leve av et
ja. Nei, jeg tenker på at det at det sabla gøy da, at noen som går rundt gøy, I våre gater og basert på samme måte, bakgrunn og system lager noe som, som treffer så mange der ute og får den anerkjennelsen. Jeg blir liksom stolt av de som har stått på.
Ja, det er glimt følelsen.
Ja, 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 ja. Ja. Men jeg tenker der...
Ja, men det liksom... Der det vel det at jeg synes ikke... Altså, jeg synes jo sport kultur da, men jeg synes det forskjell på kunst og fotball likevel. Og at det noe litt, tross alt litt sånn der... ettergivende da. Altså det jo ikke sånn at jeg blir ikke sur selvfølgelig. Det ikke på det nivået. Men om jeg liksom, om jeg reiser meg fra sofaen da, sånn som jeg gjør når, når Kasper Høeg setter inn 3-0-skåringa, det tror jeg liksom svaret nei da. Og det er litt i bakgrunnen det jeg sa, at jeg tror ikke det å være heia-gjeng for kunst, gjør kunsten noe godt da.
Nei.
Og så kan man jo føye til at heia-gjengen stor nok uten meg, så jeg tror ikke det noe problem. Jeg tror ikke denne filmen mangler heia-gjeng.
Nei.
Hadde den ikke hatt noe heia-gjeng, så hadde så kanskje føltes ja. Annerledes i hjertet. Men nei, jeg mener at det ikke en nasjonal plikt å juble for affeksjonsverdiens Oscar-suksess.
Men kan det ha noen positive konsekvenser da? Kanskje,
ja, det kan det. Sånn at det vil det ha, ja. Absolutt, så det kan man juble for. Og det kan jeg jo, det jubler jeg også for. Det har selvfølgelig har det positive konsekvenser. Gjengen rundt affeksjonsverdi synes jeg har hatt veldig mange gode utspill om norsk filmpolitikk. Hvordan deres suksess jo brukes som et sånt bevis på at norsk filmpolitikk vellykka, men samtidig så jo deres suksess en produkt av norsk filmpolitikk sånn som den var. Ikke sant? Et norsk filmmiljø sånn som den var, før strømmetjenestene kom og knuste hele bransjen. Der synes jeg de kjempegode på liksom å synliggjøre de materielle vilkårene for sin egen filmproduksjon og for andre. Da. Og det vil jo hjelpe, ikke sant? Det klart det vil hjelpe med en Oscarsuksess. Og så må vi jo konstatere at Oscarsuksessen et faktum. Om det ikke får noen, ja, ja. Så det fortsatt en enorm suksess dette her. Da. Det vil jo liksom gjøre det lettere å argumentere for en mer offensiv filmpolitikk, mer investeringer fra privat og så videre. Det kjempebra. Og man kan jo sikkert også si at på ett nivå så liksom både Haugerud og Elskling og Se meg og så videre, altså gode norske filmer som har kommet de siste årene da, på ett eller annet nivå hjulpet av at norsk film åpenbart ikke må handle om krigen.
Ja, for der det steg videre i hvert fall. Ja,
det så deilig å steg videre. Så det sånn, takk. Joakim Trier og Eskil Vogt, for at dere hjelper oss til å ta et skritt videre fra liksom Olsen-banden-versjonen av norsk historie, altså, ja. Som finnes i alle... Kom igjen, gutter! Ja, gutter! De sa hatten. Ja. Nei, det forferdelig. Så det er jo en god ting.
Ja. Åh, det nydelig.
Takk for det.
Men takk, Bernard, for at du kom.
Ja, veldig hyggelig.
Så blir det utrolig spennende å se da, hva Oscar-resultatet blir.
Ja.
Om det plutselig skulle komme til oss ned.
Ja, vi setter grensa på 5 priser. Ja.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.